Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənim
yox. Yox, sən çəkdirə
çıxmışsın. Mən söhbətəmdən getmirəm.
Mən
subyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə seçki qatarıdır. İşdən sonra da seçki qatarını dinləyirsiniz və Azadlıq Radiosunun studiyasında təhsil ekspertləri olacaq. Bugün namizədlərin seçki platformalarında təhsil mesajları haqqında danışacaq. Təhsil işçilər seçkidən və namizədlərdən nə gözləyirlər? Bu barədə danışmaq üçün təhsil ekspertləri Etibar Əliyev və Məlahət Mürşüdlünü dəvət etmişik. Növbəti saatda mövzumuz, işdən sonranın mövzusu gömrük ittifaqları olacaq. Gömrük ittifaqları nədir? Nə ilə yeyilir? Bu barədə biz iqtisadçı ekspertlərlə danışacağıq. Konkret olaraq kənd təsərrüfatı sahəsinə gömrük ittifaqlarına qoşulma nə verə bilər və yaxud nəyi itirə bilər kənd təsərrüfatı işçiləri? Bu barədə olacaq söhbətimiz ekspert Vahid Məhərrəmli ilə. Az sonra söhbətə başlayırıq seçki qatarında. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Seçki qatarı efirdədir və biz təhsil işçilərinin, təhsildə çalışanların və təhsildən yararlananların, yəni adi vətəndaşların təhsillə bağlı gözləntilərini müzakirə edəcəyik bu saatda. Əziz dinləyicilər, sizin də ismarcılarınızı gözləyirik. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Rayondan zəng gedəcəksinizsə 012-436-77-42 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Etibar Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Məlahət Mürşidli, hər vaxtınız xeyir Məlahət xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Yəqin debatları izləyirsiniz. İzləyirsinizmi?
Bəli.
Və debatlarda həmən-həmən hər kəs təhsilsizlikdən şikayətlənir. Tez-tez eşidirik təhsilsizlik sözünü bu debatlarda. Sizcə bu seçkilərdə argument olaraq işlədiləcək qədər ciddi bir problemdirmi? Etibar bəy.
Təhsilsizlikdən bəli, bu debatlarda söhbət açılır. Mən debatların demək olar ki, hamısına baxmışam və ümumiyyətlə bütün namizədlər istər Azərbaycanda, istərcə də başqa ölkələrdə öz platformalarına təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə məsələlərini salırlar və əhalini inandırmağa çalışırlar ki, onlar bu mühüm sahələrdə əhalinin böyük əksəriyyətinin məşğulluğunu təşkil edən sahələrdə demək seçilməli olsalar islahatlar aparacaqlar. Bu barədə vədlər verirlər. Ancaq bu debatlardan hələlik məlum oldu ki, yalnız İqbal Ağazadənin demək seçki platformasında təhsilə yer ayrılıb və bir də Professor Cəmil Həsənlinin mən bukletindən tanış oldum ki, o mühüm islahatların aparılmasını vəd edir. O ki, qaldı digər namizədlərə, məsələn, orada elə namizədlər var, konkret ad da çəkmək olar. Araz Əlizadə, Hafiz Hacıyev, məsələn, onların təhsil haqqında nəsə söyləmələri, təhsil haqqında nəsə vəd etmələri heç şübhəsiz ki, onların digər vədləri kimi insanlarda ancaq gülüş və yumor hissi doğura bilər. Nədən təhsil haqqında danışan namizədlər təhsil sistemindən narazıdırlar? Bunu hamımız görürük. Ölkədə son 10-15 ildə demək aparılan təhsil islahatları demək olar ki öz effektini verməyib, təhsilin bütün pillələri demək olar ki iflic vəziyyətindədir. Məktəbə qədər təhsildən başlayaraq ali təhsilə qədər artıq bütün dünyada, ümumiyyətlə dünyada belə bir anlayışları olmayan, belə bir anlayışlar işlədilməyən, məsələn, fond pulu, başqa vəsaitlər, demək pulla qiymətlərin yazılması, pulla dərsdən yayınma, demək pulla ali məktəblərdə demək qiymətlərin yazılması, ali məktəb rəhbərlərinin oliqarxlara çevrilməsi, ali məktəb rəhbərlərinin demək olar ki, ali təhsilin keyfiyyətində heç bir addımlar atmaması, bunlar Azərbaycan təhsilinin səciyyəvi xüsusiyyətləridir. Ona görə də hansı namizədlər ki, demək təhsildəki nöqsanlardan danışırlar, burada xeyli dərəcədə demək obyektivlik elementləri var. Çünki biz təhsil ekspertləri olaraq neçə illərdir Azərbaycan təhsilinin acınacaqlı durumu barədə cəmiyyətə məlumat vermişik. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan təhsili ifrat avtoritar formada idarə olunduğuna görə nə qeyri-hökumət təşkilatlarının, nə müstəqil təhsil ekspertlərinin sözləri eşidilməyib. Və indi hal-hazırda artıq hökumət nümayəndələri etiraf edirlər ki, yox, təhsil islahatları demək yanlış aparılıb, təhsildə korrupsiya var, Azərbaycan təhsili demək bataqlıqdadır və xeyli islahatlar da aparılıb. Hətta təhsilə ayrılan, büdcədən ayrılan vəsaitin yarısına qədər və yarısından çox vəsait də islahat proqramlarına ayrılıb, amma bu demək vəsaitlər korrupsiya uğradığına görə hələlik heç bir effekt verməyibdir.
Məlahət xanım, sizin təəssüratınız nədir?
Tamamilə mən şərikəm. Etibar müəllimlə debatlarda iki namizədin konkret olaraq adını çəkmək olar. Cəmil Həsənli ilə İqbal Ağazadənin demək platformasında və çıxışlarında, yəni o verilən müddət ərzində etdiyi çıxışlarında təhsilə dair fikirlər, müddəalar, aparılacaq gələcəkdə islahatlar, müəllimlərin sosial durumunun yaxşılaşdırılması haqqında proqramların işlənib hazırlanması, bunlar demək daha geniş şəkildə öz əksini tapır. Mən konkret olaraq Cəmil Həsənlinin demək platforması ilə, yəni yazılı şəkildə platforması ilə tanış olmuşam. Orada təhsil sahəsində indi Etibar müəllimin sadaladığı problemləri aradan qaldıran çox mühüm islahatların aparılması vurğulanır. O islahatların yolları göstərilir və birbaşa Cəmil Həsənli nədən başlamaq lazım təhsilin yəni düşdüyü bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün. Bilirsiniz, məndə belə bir hiss oyanır ki, bu Cəmil Həsənlinin bu çıxışları, ondan sonra bu qətiyyətli adımları, ondan sonra platformada təhsilə daha mühüm yer ayırması mənə 1918-ci ildə ilk təhsil naziri olan Yusif bəy Nəsibəylinin, Nəsib bəy Yusif bəylinin demək fəaliyyətini xatırladır. Cəmil Həsənli də əmək haqlarının artırılmasından başlamaq istəyir bu islahatlar. Bu çox doğru addımdır. Çünki bu günləri 120 manatla 230 manat çərçivəsində əmək haqqı alan müəllimdən və yaxud da təhsil işçisindən, yaxud da onun məmurundan, idarə edən məmurundan yüksək keyfiyyət, yaxud ki, islahatların doğru düzgün aparılmasını tələb eləmək də absurddur. Və Cəmil Həsənli ilk addımı müəllimlərin əmək haqqının 2 və 4 arası dəfə arası demək artırılmasını vəd eləyir və bunun üçün də oponentlərin ona ünvanlanmış hardan bu pulu alacaqsan sualına çox gözəl tutarlı cavablar verir. Nə deməkdir bu? Yəni ki, bu rəqəmləri Cəmil Həsənli məncə göydən götürmür. Bu rəqəmlər sözsüz ki, onun iqtisadçıların çox gözəl araşdırmaları nəticəsində verilmiş demək rəqəmlərdir ki, Cəmil Həsənli onu cəsarətlə həyata keçirməkdə qətiyyət
elə göstərir. Bu məsələ elə bu məsələ ki, yəni nə qədər bu vədlər realdır. Təhsilə ayrılan vəsait 40% artırılacaq deyə bir vəd yer alıb Cəmil Həsənlinin platformasında və təhsilin mərkəzi siması olan müəllimlərin layiqli yaşayış şəraitinin təmin olunması haqqında vədlər var. Bu nə qədər realdır, Etibar bəy, sizcə Azərbaycanda buna imkan var mı? Çünki bir çoxları deyirlər ki, bu real deyil və bunu yerinə yetirmək mümkün deyil.
Ümumiyyətlə, müqayisədə ən çox hansı ölkədə müəllimə böyük əmək haqqı verilir və ən az hansı ölkədə müəllimə əmək haqqı verilir? Belə bir müqayisədə, məsələn, Azərbaycan müəllimi, tutalım ki, Koreya, Amerika Birləşmiş Ştatları müəllimindən təxminən 20 dəfə az əmək haqqı alır. Tunis müəllimindən 7 dəfə az əmək haqqı alır. Türkiyə müəllimindən 5 dəfə az əmək haqqı alır. Və ümumiyyətlə, əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən müəllimlərin sayına görə Azərbaycan yenə geridə qalır. Yəni, Azərbaycan müəllim ordusu bir o qədər böyük segment təşkil eləmir, böyük bir belə deyək, kəsim təşkil eləmir. Və neft ölkəsi deyilən bir ölkədə əlbəttə ki, təbii kapitalın təxminən 80% ölkənin deməli rifahını həll edən təbii kapitalın 80-70-80% təşkil edib bir ölkədə təhsildə pulsuz olmalıdır və hörmətli Məlahət xanım qeyd elədi, Cəmil Həsəninin qeyd etdiyi kimi müəllimlərin əmək haqqının 40% artırılması demək da həyata keçirilə bilər, müəllimə dövlət qulluqçusu statusu da verilə bilər, müəllimlərə xeyli güzəştlər də tətbiq eləyə bilər, oluna bilər. Amma bütün bunlar olmadığına görə bilirsiniz biz müqayisə də apara bilmirik və Azərbaycan müəlliminin indiki durumu şübhəsiz ki təhsilin keyfiyyətinə də mənfi təsir göstərir. Bilirsiniz hər hansı bir təbəqənin sosial təbəqənin əmək haqqının artırılmasından söhbət düşdükdə müəllimlərdən söhbət açılan kimi mövcud hakimiyyət deyir ki yox bu mütləq və mütləq inflyasiya aparacaq, bu mütləq və mütləq deməli müəyyən iqtisadi adi göstəricilərə uyğun deyil. Bəs necə o bir ölkələr bu prosesi həyata keçirib? Necə biz islahat apara-apara, necə iqtisadi inkişafdan söhbət, iqtisadi inkişafdan demək, danışa-danışa bizim müəllimimiz və həkimimiz belə bir vəziyyətdə yaşayır. Ən aşağı, hətta mən deyim ki, postsovet məkanında ən aşağı demək, əmək haqqı ilə təmin olunan müəllimlər Azərbaycan müəllimləridir. Və mən burada müəyyən reallıq görürəm. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanın bir ölkə kimi gəlirli sahələri çoxdur və bunu mütləq və mütləq təhsilə yönətmək lazımdır. Və hesab etmək lazımdır ki, bugün 1 milyon 500 min orta məktəb şagirdi var. Siz təsəvvür edin, bu 1 milyon 500 min valideyn deməkdir. Hətta ata-ana 3 milyona yaxın eləyir. Təkcə 170 min orta məktəb müəllimi demək var dəqiq statistikadır. İndi fikir verin bu nə qədər böyük bir seçkidə iştirak eləyə bilən böyük bir demək insanları təşkil eləyir. Və belə bir vəziyyətdə kiminsə inandırıcı şəkildə və imperativ formada hər hansı bir vədə verməsi şübhəsiz ki, həmin seçiciləri öz tərəfinə çəkə bilər. O ki qaldı İndiki demək dövrdə təhsilə verilən qiymət, biz buna təkcə müstəqil ekspertlər kimi qiymət verməmişik. Bugün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bir demək tədqiqatı var. Azərbaycan demək təhsilin keyfiyyətinə görə 122 ölkə arasında 92-ci yerdə durur, təhsilin idarə olunmasına görə 112-ci yerdə durur. Və bunlar dəqiq rəqəmlərdir və dəqiq tədqiqatlardır. Demək uzun illər düşünülmüş kriteriyalar əsasında formalaşdırılmış reyting cədvəlləridir. Və məhz bu kiçik əmək haqqı ilə və məhz o bütün təhsilin pillələrindəki insanların belə bir durumunun şübhəsiz ki, bu rəqəmlərə böyük təsiri vardır.
Və rəqəmlər söylür bəzi namizədlər, bəzi namizədlər ümumiyyətlə tənqid edir, amma vədlərini söyləmir. Bəzi namizədlərin ümumiyyətlə çıxışında tənqid yer almır. Misal üçün hökumətin, indiki hökumətin təmsilçiləri debatlarda da deyirlər ki, təhsilə diqqət artıb, gənclər üçün xüsusi proqramlar həyata keçirilib, təhsildə islahatlar üçün xüsusi proqramlar həyata keçirilib. Bəs o deyir ki, bu mesajlar nə dərəcədə təhsil işçisi üçün inandırıcı görünür və nə dərəcədə onun ürəyindən keçənləri xəbər verir sizcə? Məlahət xanım, buyurun.
Demək, proqramlardan söhbət açıldı. Bu proqramlar var, ancaq faktı ki, bu proqramlar yetərli deyil. Çünki hər bir proqram, hər bir layihə özünün nəticəsi ilə qiymətləndirilir və nəticə də göz qabağındadır. Bunu təkcə biz ekspertlər, yaxud da ki, namizədlər demirlər, bunu elə Təhsil Nazirinin məmurları da etiraf edirlər ki, bəli, bizim təhsilimizin bu günləri çox problemləri var və təhsilin vəziyyəti çox aşağı səviyyədədir və bunu qaldırmaq üçün bugün Təhsil Nazirinin yeni rəhbərliyi yollar axtarır. Və mən bayaq Nəsib bəy, Yusif bəylinin adını təsadüfən çəkmədim. Demokratik Cumhuriyyətin iqtisadi vəziyyəti yenicə qurularkən bundan qat-qat aşağı idi. Ancaq o ilk Maarif Naziri ilk əmri müəllimlərin əmək haqqının artırılması olur. o Bakı Dumasının təhsil şöbəsi sədrinə məktub yazaraq göndərir ki, maliyyəni hardan tapırsınız tapın, müəllimlərimizin iqtisadi vəziyyəti, sosial vəziyyəti hər şeydən üstün olmalıdır və onlar heç bir maddi çətinlik qarşısında qalmamalıdır. Niyə? Çünki onlar bizim gələcəyimiz olan balalarımızın təlim tərbiyə işi ilə məşğul olur. Mən düşünürəm ki, Cəmil bəyin o platformasında, biz müəllimlər o platforma ilə tanış olarkən bax, həmin o tendensiyanı görürük ki, hədəf çox gözəl namizəd tərəfindən, Cəmil Həsənin tərəfindən çox gözəl bərilənmişdir, çox gözəl hədəflənmişdir. Bəli, müəllimin sosial vəziyyəti qaldırılmalıdır ki, o bugünləri hətta o layihələrin həyata keçirilməsində aktiv fəal iştirak edə bilsin. Bugün istər Dünya Bank çərçivəsində, istər Azərbaycan hökumət çərçivəsində, bəli, çox qiymətli baha proqramlar həyata keçirilir və bu proqramların özünün belə deyək ki, nəticələri qənaət bəxş deyildir və bu baxımdan mən yenə də qayıdıram o məsələyə ki, bəli, müəllimlərin əmək haqqı artırılmalıdır, 10% bu heç nə vermir, bu demək müəllimlərin bu artımların nə bir metodik vəsait almasını yaxud da ki bazara gedib normal bir bazarlıq eləməsini, heç bir ehtiyacını ödəmir və Cəmil Həsənli bəyək dediyim kimi göydən havadan rəqəmlər söyləməyib və bu rəqəmlərin yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycanda olan imkanlar şərait yaradır. Digər tərəfdən nədən bunlar baş verdi? Bilirsiniz, strateji planlaşdırma düzgün aparılmır. Təhsil strateji əhəmiyyətə malik olan bir sahədir və nazirlikdə bir planlaşdırma, böyük bir idarə fəaliyyət göstərirdi ki, bu planlaşdırma doğru düzgün aparılmadığından bugün bir Azərbaycan müəlliminə 8.5 şagird düşür. Halbuki bu rəqəm Sovet dönəmində 16-20 arasıydı. Yəni bir müəllim 8 nəfər şagirdlə məşğul, müəllim sıxdır. Şagird yoxdur müəllimlə məşğul olmağa. Müəllimin məşğul olmağa şagird yoxdur, çatışmır. Bax, bu problemin aradan qaldırılması da birbaşa müəllimlərin əmək haqqının artırılmasında mühüm rol oynayacaqdır. Yəni, sıxlaşdırma olmalıdır. Ən azından bir müəllimə orta hesabla 15-20 arası şagird planlaşdırılmalıdır və müəllimlər hazırlayan pedaqoji universitetlər, onların keyfiyyətləri, onların bu günləri bu müəllim hazırlığında müasir tələblərə cavab verib verməməsi, bütün bunlar bilirsiniz bir-birindən zəncirvari məsələlərdir ki, bunlar kompleks şəkildə həll edilməlidir və bu çox gözəl bir şəkildə, aydın bir şəkildə Cəmil Həsənlinin platformasında.
Amma Cəmil Həsənli həm də onu vəd edir ki, müəllimlərin akreditasiyasını keçirdəcək. Sizcə bu müəllimlər üçün nə qədər cəzb edici mesajdır? Misal üçün akreditasiyadan qorxan müəllimləri çəkindirməz kimi bu mesaj.
Attestasiya bu vacib bir məsələdir. Dünyanın hər yerində bu attestasiya var. Onun bilirsiniz, qorxacaq müəllim, qorxmayacaq, o baxır həmin o attestasiyanın mexanizmindən, həyata keçirilmə mexanizmindən. Müxtəlif formalar var. Biri var məcburi attestasiyadır. Aha. Bəli, o qorxu yaradacaqdır. Çox müəllim bəlkə də ərizəsini yazıb işdən gedəcəkdir. Ancaq biri də var, könüllü attestasiyalar var. Bu attestasiyalar birbaşa müəllimin əməyinin stimullaşdırmasına xidmət eləyir. Məsələn, tutaq ki, bu belədir. Mən əgər əmək haqqımdan narazıyamsa, buyur. Gəl attestasiyadan keç və o keçid balından topladığın bala müvafiqdir, sənin əmək haqqın artırılacaqdır. Bilirsiniz, bax, bu da bir formadır bu attestasiyanın keçilməsi. Digər mexanizmləri də var. Yəni ki, bu attestasiyanın keçilməsi mexanizmdən çox şey asılıdır.
Siz necə düşünürsünüz, Etibar bəy, attestasiya mesajı nə dərəcədə uğurlu mesajda seçki üçün, yəni cəzb edəcək mi?
Xəcə xanım, siz bundan öncə çox maraqlı məsələyə toxundunuz o iqtidar nümayəndələrinin təhsil inkişafı haqqında danışmaları və s. Bilirsiniz, biz apardığımız tədqiqatlarda da belə qənaətə gəlirik ki, ümumiyyətlə, hökumət təhsilə tam arxa çevirməyib. Yəni, təhsildən tam belə deyək ki, onun demək, aşağı səviyyədə olmasına maraqlı deyil. Məsələ nədəndir?
Yəni, bu mümkündürmü ki, tam arxa çevirmək?
Yox, məsələ ondadır ki, ölkə başçısının, Azərbaycan ali təhsilinin Avropa təhsilinin inteqrasiyası barədə sərəncamı var. Onun bir bəndin əməl olunmur yerlərdə. Ölkə başçısının, ölkənin ümumi təhsil məktəblərinin İKT təminatı ilə bağlı sərəncamı var. 30 milyon vəsait ayrılıb. O 30 milyon vəsaitin, mən sizə deyim, 70% talanıbdır. Yəni, bugün orta məktəblərdə İKT-dən istifadə edərək tədris prosesi qurulmur. Resurs mərkəzi yoxdur, müəllimlərin ora, demək, orada təcrübə keçməsi var. Məsələ burasındadır ki, bunlar hamısı verilir, sərəncam verilir, arxasıca maliyyə gedir, ancaq nəticə yoxdur. Başqa tərəfdən, başqa bir məsələ barədə danışın.
Yəni, siyasət var, amma icra yoxdur.
İcra yoxdur, icra sıfırdır, bilirsiniz. Orta məktəblərin ləvazimatlarına təminatı bərbat vəziyyətdə, kəndlərdə müəllimlərin göndərilməsi ilə bağlı proqram bərbat vəziyyətdə. 16-ya yaxın inkişaf proqramı qəbul olunub və bu inkişaf proqramlarının hökumət monitorinqin aparılmasına maraqlı deyil. Biz konkret olaraq
yeri gəlmişkən Cəmil Həsənlinin qarşı belə deyək, Cəmil Həsənlinin mesajlarının o qədər də səmimi olmaması arqumenti ilə bir video yayımladılar. Bu onun parlament çıxışı idi və orada bu dediyiniz məsələlər əksini tapırdı. Cəmil Həsənli hökuməti bu addımları atdığına görə təriflirdi ki, maliyyə ayrıldı, kəndlərə müəllimlərin göndərilməsi üçün nə bilim bu islahatlar edildi. Bunlar yaxşıdır.
Neçənci ilin idi?
2009-cu il səhv eləmirəm. 2008-ci il.
Mən ölçüşə baxmamışam.
Belə bir çıxışın bir hissəsini yaymışdılar. Düzdür, həmin parlament iclasının stenoqramını yoxladım. Onun ardınca həm də tənqidlər yer alır, amma həm də deyir ki, kəndlərə müəllim göndərilməsi üçün vəsait ayrılıb, bu çox yaxşıdır. Bu çox yaxşıdır, deyirdi ki, vəsaitin ayrılması və s. Bu təriflər vardır. Və siz də indi deyirsiniz ki, siyasət var, amma icra yoxdur. Yəni, belə olan halda bu seçimə necə təsir etməlidir sizin fikrinizcə? Yəni bir seçici olaraq siz nə düşünürsünüz?
Yox, məsələn mən belə düşünürəm ki, konkret bir proqramı götürsək, o proqrama ki, böyük vəsait ayrılır. Bu barədə sərəncam verilibsə, bu icra olunmayıbsa, bu hardasa danışılmış məsələyə oxşuyur. Ki ola bilməz ki, 30 milyon vəsaiti göyə sovuralar, proqram həyata keçirilməyə. Ola bilməz eyni zamanda müəllim təminatı ilə bağlı, ola bilməz texniki peşə ilə bağlı, küllü miqdarda vəsait. 250 milyon manat dan çox investisiya xərcləri qoyulub. Siz ki, verdinizmi, orta məktəb tikintisi ilə bağlı baş prokurorluğun bəyanatı oldu. Küllü miqdarda dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ilə bağlı. Amma məsul şəxslərin hamısı azadlıqda gəzir. Bilirsiniz, bunlar mənə belə gəlir ki, uzlaşmış bir proses.
Yəni, sərəncam verəndə düşünülüb.
Mənə belə gəlir, çünki bu qədər əsaslandırılmış şəkildə ekspert rəylərindən hər hansı bir hökumətin nəticəyə gələ bilməməsi bizə əsas verir ki, uzlaşdırılmış məsələlərdir. O ki, qaldı sizin Cəlil müəllimin qaldırdığı attestasiya məsələsidir. Məlahat xanım ona çox yaxşı bir aydınlıq gətirdi. İstənilən islahatın zərərindən çox xeyri gözlənilir. Yəni, attestasiyanı müəyyən sınaq müddəti üçün də eləmək olar. Yəni, nə üçün mövcud iqtidar müəllimlər bəli, attestasiyasını keçirə bilmirdi. Onlar elə hesab edirdilər ki, bu biliklə, bu bacarıqla müəllimlərin 60% attestasiyadan keçməyəcək. Amma bu biliyi yoxlamaq lazım idi, müəllim üzərində məsuliyyət hiss eləsin. İstənilən ölkədə aparılan islahatların müəyyən sınaq dövrü olur. Tədqiqatlar aparılır. Bu hansı nəticəni verə bilər? Birdən-birə akreditasiya olunmamış məktəb və yaxud da attestasiyadan keçməmiş məktəbi müəllimlərdən boşaltmaq olmaz. Bu özü, yəqin ki, Cəmil müəllim bu ideyanı verəndə də hardasa bir gələcəkdə bir ekspert rəylərinə sökənəcəyini də düşünür. Mən bax, bu məsələləri belə şərh edərdim.
Siz nə düşünürsünüz? Yəni, vaxtilə bu sərəncamların verilməsi, bu büdcə vəsaitlərinin ayrılması olması, Cəmil Həsənli özü də bununla bağlı pozitiv fikirlər söyləyib və Etibar bəy deyib ki, bu olmadı. Sizcə seçici olaraq müəllim və yaxud valideyn nə etməlidir, nə düşünməlidir, hansı seçim etmək haqqında düşünəcək, kimdən hesabat istəmək haqqında düşünəcək bu halda?
O sənədlər ki var, o sərəncamlar ki var, onun haqqında Cəmil müəllim müsbət fikir söylüyür. Bir ekspert olaraq mən də zamanında müsbət fikir söyləmişim. Bu çox gözəl. Əgər prezident sərəncam verirsə, Azərbaycan təhsili Avropaya inteqrasiya eləməlidir və bu tədbirləri həyata keçirməlidir və yaxud da kurikulumlar üzrə bu edilməlidir, bu həyata keçirməlidir, bu islahat proqramları həyata keçirməlidir. Bu çox gözəl. Ancaq o prosesin özü, mən düşünürəm ki, namizəd tərəfindən, Cəmil müəllim tərəfindən təriflənmir ki, qiymətləndirilmir ki, bu nəticə bugün meydana çıxır. Çünki təhsil prosesi ilə bir prosesdir ki, biz həmən nəticəni görə bilmirik. O müəyyən müddətdən sonra o nəticə meydana çıxır. Və nəticə bəli, əgər o 2008-ə və yaxud da 2009-da bunu söylüyürsə, bunlar olub, çox gözəl. Mənim özüm də demişəm. Ancaq və nəticə bugün məlumdur. 4-5 ildən sonra biz onun nəticəsini görəndə bəli, dəhşətə gəlirik və tənqid eləməliyik və çıxış yollarında aramalıyıq, axtarmalıyıq. Bilirsiniz, yaxşıya yaxşı demək lazımdır, kimliyindən asılı olmayaraq. Müxalifətsənmi, müxalif deyilsənmi? Yaxşı, bəli, bu sərəncamlar çox gözəl. Pul ayırdılar, bu da çox gözəl. Və bunu 4-5 ildən sonra gözəl bir nəticəsi də olmalı.
Nəticə yoxdur.
Və bu nəticə olmayanda Cəmil müəllim olmasın, digər bir vətəndaş olsun, mən bir seçici kimi haqlı görürəm mən onu. Çünki, bəli, nəticə yoxdur, hər şey var. Hüquqi baza var, nəticə yoxdur. Mən nə etməliyəm? Sözsüz ki, tənqid eləyəcəm, sözsüz ki, çıxış yolları üçün yollar arayacam və özümün platformamı irəli sürəcəm. Məsələ budur. Əgər iqtidar yönlü namizədlər onu tənqid eləyirlərsə, sözsüz onu nəzərə almalıdırlar ki, bəli, öyrənən yaxşı şey yaxşıdır, ancaq nəticəsi də onun gərək yaxşı olsun. Olmayanda başqa cür artıq söylüyürlər.
Və dinləyicilər nə yazırlar? Xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Dinləyici yazır. Təhsil naziri dedi ki, məktəblərdə rüşvət alınmır. Bugün mənim uşağım gəlib ki, 9 AZN testdə pul istəyirlər. Beləmi olmalıdır? Yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır. Cənab Mərdanov təhsilimizi məhv etdi. Təhsil sistemində köklü islahata ehtiyac var. Yaşar Tuncay Qubadan yazır bunu. Vahid yazır. Dünən kəndin klubunda tragikomik tamaşa sərgilənirdi. Saat 11-də dərslər dayandırılıb, müəllimləri və uşaqları tövləyə salırmış kimi içəri salıb ağızlarını bağlayıblar ki, nə var, nə var, millət vəkilləri danışacaq. Qeyd edim ki, danışan Vüsalə Mayrqızı da mən də həmin məktəbin məzunlarıyıq. Vahid yazır bunu. Cavid Sibirdən yazır, Qüdrət Həsənquliyev baltanı kökündən vurur, deyir, ali məktəblər özəlləşdirilməlidir. Bu arada bu namizəd Qüdrət Həsənquliyevin platformasına diqqəti çəkir seçici. Ali məktəblərin hamısının özəlləşdirilməsi ilə bağlı mesajı necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, bütün dünyada ali məktəblər həm özəl ali məktəblərdir, həm də dövlət ali məktəblərdir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda əksinə özəl ali məktəblər Azərbaycanda bir Xəzər və Qafqaz Universiteti istisna olmaqla
Qərb Universiteti
də ancaq Qərb Universitetində də təhsil haqqı o qədər yüksəkdir ki, abituriyentlər onu ümumiyyətlə göstərməyə qorxurlar. 4000-ə yaxın o keyfiyyətdə təhsil olmaz. Əslində Azərbaycan əgər regionun lidir, dövlətidirsə, Azərbaycan əgər inkişafı ilbəil sürətlənirsə, Azərbaycanda təhsil pulsuz olmalıdır. Söhbət özəl dövlət ali məktəbdən getmir, Xəcə xan. Azərbaycanda ali təhsil və orta təhsil pulsuz olmalıdır. Siz təsəvvür eləyin, təhsilin keyfiyyəti Azərbaycanda dəqiq qiymətləndirilməyib. Dəqiq keyfiyyəti qiymətləndirməyən təhsilin haqqı bir vətəndaş üçün 4000 manat ola bilməz. və indiki vətəndaşların həyat şəraiti nəzərə almaqla bunu qəti şəkildə demək söyləmək mümkündür ki, bu şəkildə yəni təhsil haqqı mümkün olan məsələ deyil. Qudrat Həsənquliyev təhsil mütəxəssisi deyil və keçən debatların birində o demək hansı olimpiadada yüksək bal toplamasının neçinci yerdə demək ikinci yeri tutması ilə bağlı sənədlər də gətirmişdi. Ancaq maraqlıdır ki, o kimyadan olimpiadada yer tutub, amma bu hüquq fakültəsinə gəlib daxil olub. Yəni, nə üçün kimyanı seçməyib? Bu məsələnin özü də müəyyən sual doğurur.
Və... Amma bir maraqlı detal var və ola bilsin ki, bu debatlarda məhz bu məsələnin qabarması bütün o çirkab axıntılarının fonunda bir qədər daha pozitiv qarşılana bilər. Misal üçün, namizədlərin bir-birinin təhsil səviyyəsi ilə bağlı iradları, yəni təhsilliyəm və bu yaxşıdır mesajı vermələri sizcə pozitiv qarşılanmamalıdır mı? Misal üçün, Cəmil Əzərli Siyavuş Novruzova dedi ki, o imtihandan qiymət ala bilmirdi 3 göndərişdən sonra alıb və yaxud digər namizədlərə bu iradlar irəli sürülmüşdü və onların nümayəndələrinə iradlar irəli sürülürdü. Bu sizcə bunda həm də bir pozitiv mesaj axtarmağa dəyərmi ki, təhsilli olanın daha çox haqqı var?
Biz orada elə psixoloji tiplər var ki, istənilən mövzuda söhbət açırlar. Yəni, biz orada bir müqayisə aparsaq, məsələn, Araz Əlizadə kimi bir şəxs Cəmil Əsənliyə kəndçi olmağına görə lağ eləyir və yaxud da ona heç bir əxlaqa və mənəviyyata uyğun gəlməyən sözlər atır. Ancaq Araz Əlizadə ki, professor ailəsində böyüyüb. Professor ailəsində o tərbiyədə deməli, insanın olması çoxlu suallar doğurur. Ata, professor, ana, Allah onlara rəhmət eləsin. Ancaq və yaxud da Siyavuş Novruzov neçənci göndərişdən sonra qiymət alıb və bugün Siyavuş Novruzov belə bir açıqlama verməklə özünü lap pis vəziyyətdə qoyub. Deyir, elə tələbə varmı ki, olmur ki, onun kəsir olmasın? Əslində, bütün qruplar üzrə 10-15% tələbənin kəsir ola bilərdi. Gürdük olanlar, Məlahat xanım, elə deyilmi? O vaxt hamı oxuyurdu, 5-3 nəfər xaric olunurdu və s. Yox, əslində 70-80% tələbənin heç kəsir olmuyor.
Amma sizcə bu seçki bu mesajı verəcəkmi ki, təhsil uğurun göstəricisidir, təhsil səviyyənin göstəricisidir, təhsilli olmaq vacibdir. Bax, bu seçki, bu debatlar, bu bilmirəm nə dərəcədə
ideya təhsil, Xəci xanım, mən təhsil çək-çək insanın müəyyən biliklər qazanması və o biliklər nəticəsində müəyyən, belə deyək, mədəniyyətə malik olması, müəyyən demək, tərbiyə malik olması ehtiva eləyir. Amma bunlar göstərir ki, əslində təhsil həm də insanı tərbiyələnir, çox güclü şəkildə tərbiyələndirməlidir. Təhsilin əsas məqsədlərindən biri tərbiyəli və xarakterli şəxsiyyət yetişdirməkdir. Yəni, məsələn, iki namizəd, bəyək mən adlarını qeyd elədim. İstənilən şəxs, hətta orta məktəb şagirdləri onlara baxıb gülürlər. Bilirsiniz, onlara bilirsiniz, təhsili olmayan, savadsız və sanki bütün günlərini küçələrdə keçirilən insanlar kimi baxırlar. Belə şey olmaz, bilirsiniz. Cəmil müəllim professordur, tanınmış alimdir, kitabları var. Bilirsiniz, Əli Əhmədov da alimdir, Elmər doktordur, səhv eləmirəmsə. Siyavuş Novruzov da Elmər doktordur. Və şübhəsiz ki, burada Zahid Oruç da normal təhsil görüb. Sərdar Cəlloğlu filosof həkimdir. İqbal Ağazadə də yaxşı təhsil görüb. Və burada birisi daha deməli, yuxarı deməli, əyarlı söhbətlər getməlidir. Burada birisi daha mənalı söhbətlər getməlidir ki, çox kiçik xətalarla kim-kimdən üstündürsə onu seçici təyin
edəsin. Yəni, təhsilli adamların əslində ideya yarışını görməliydik, amma görmədik.
Görmədik, bəli. Və bir neçə nəfərin məhz Cəmil müəllimin üzərinə hücumə keçmələri və bu ideya yarışını deməli, bütün prosesi ideya yarışından aralayırdı. Məsələn, Qudrat Həsənquliyevin platforması ancaq Cəmil müəllimə sual verməkdir.
Amma xeyli kitab oxudu bu arada.
Kim?
Qüdrət Həsənquliyev. Cəmil müəllimin kitablarını oxudu.
Yo, o, mənə belə gəlir ki, o seçki dövründə oxuyub oradan haradasa kompromat axtarsın. O Cəmil müəllimin kitabını oxuyan adam deyil.
Elə onun üçün oxuyub da kompromat axtarmaq üçün.
İqbal Ağazadə qeyd edir ki, orta məktəb müəllimlərinin maaşı tam ştatla minimum istehlak zəmbirinin 3 məslinə bərabər olacaq. Bu, onun platformasında öz əksini tapıb. Dağ rayonlarında ümumtəhsil məktəbinin müəllimlərinə ilk 5 ildə 800, növbəti illərdə isə 1200 manat miqdarında maaş müəyyən olunacaq. Belə konkret rəqəmlər var.
Çox gözəl, çox cəlb edici rəqəmlərdir. Mən Qüdrət Həsənquliyevin özəl universitetlərinə münasibət bildirmək istəyirəm. Əslində, bugün elə bizim universitetlər qeyri-qanuni olaraq özəldir. Əgər dövlət universitetlərində tam konstitusiyanın, təhsil qanunun zidinə olaraq 80-85% arası təhsil ödənişlidirsə, elə bu özəldir də. Siz hesab edin ki, keçən il Tibb Universitetində müalicə fakültəsinin demək ödənişi 2500 idi. Bu illəri 3000-ə qaldırıblar. Elə bil ki, bu əhalinin əmək haqqı bu qədər belə artdı ki, bu illəri təhsil haqqı universitetlərdə artıbdır. Müəllim var, evladı 640 parla Tibb Universitetinin müalicə fakültəsinə düşüb. Oxuda bilmir. Banklara gedib neçə il mən deyir bunu verə biləcəm, bilirsiniz? Digər tərəfdən Cəmil Həsənlinin platformasında isə ödəniş təhsil məsələlərində, demək dövlətə bağlı universitetlərdə ödənişlərin ləğv edilməsi, yəni ödənişsiz təhsil, bəli, ödənişsiz pulsuz təhsil nəzərdə tutulur. Mən düşünürəm ki, ağıllı seçicilər bundan nəticə çıxartmalıdır.
Mamed Yap yazır Azadlıq Radiosunun SMS xəttinə. Xatırladıram, 050-744-10-17-dir SMS xəttimizin nömrəsi və mən İsmailcı tam kalariti ilə çatdırmağa borcluyam. Siz İlham Əliyevin apardığı islahatları tikilən, təmir edilən məktəbləri görmürsünüz bəniyəhı, təhsil naziri də dəyişdi, cavan kadr qoydu da və belə yazır. Buyurun.
Hürmətli Məhməd bəyə bildirmək istəyir. Biz o məktəbləri görürük. Xüsusən də kənd rayonlarında çox gözəl, modern, həm quruluşca, formaca, ondan sonra təminat baxımından çox gözəl müəllimlər var. Ancaq Hürmətli Məhməd müəllim, bir dəfə siz başınızı deyir, qapıdan içəri girin və görün, orada o kompüterlər nə haldadır? Qıfıl altında saxlanılır. Onları işlədən, onları çalışdıran adamlar yoxdur. Həmən o gözəl məktəblərdə, o yeni məktəblərdə yeni qüvvələr çalışmalıdır, müəllimlər çalışmalıdır ki, bu müəllimlər innovativ olmalıdırlar, bu müəllimlər təlim-tərbiyə işini modern üsullar əsasında qurmalıdır. Bunlar yoxdur. Məsələ budur. Əlbəttə, biz bunların hamısını görürük. Bayaq dedim, mən yaxşını yaxşı deyirik, pisi pis deyirik. Ancaq məzmun öndə gəlməlidir. Təlimin, tərbiyənin məzmunu öndə gəlməlidir. Ola bilsin, gözəl bir binadır, ancaq bu binanın içərisində təhsilə zidd olan hadisələr baş verir. Neqativ hallar baş alıb gedir. Müəllim çatışmazlığı var. Müəllim valideynin cibinə baxır, əlinə baxır ki, bax, bu məsələlərdən biz danışırıq. Əlbəttə, yaxşı məktəblər var. Biz bunu hər zaman demişik və deyirik də, ancaq bu məktəbləri idarə edənlər, bu məktəblərdə çalışanlar bu günləri günün tələblərinə cavab vermir.
Toğrul və atası bu ünvanlı ismarç gəlib. Ümumiyyətlə, hər sahədə islahat getməlidir. Hüquq, səhiyyə, sığorta və s. O ki, qaldı təhsilə, bu hökumətin siyasətidir. Kütləvi savadsızlıq, kütləvi mənəviyyatsızlıq yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Zərdab rayonunu Cəlli kəndində 40 müəllimdən 50 azeyn yığdılar. Bilmirəm, nə məqsədlə yığılıb. Maraqlıdır, bu hakimiyyət test üsulunu niyə yığışdırmır? Birincisi, AXC müsavat, demokratik qüvvələrin yadigarıdır. İkincisi, rüşvət almaq üçün bunların əl qolunu bir qədər bağlayır. Anar Yasamaldan yazır bu ismarcı. Və bu... Əslində, bəlkə də bu sualı mən efirin əvvəlində verməliydim. Amma... belə bir sizcə təhsil işçiləri
ümumiyyətlə debatları izləyirmi və siyasi seçim etmək üçün hazır olan səviyyədədirlərmi?
Ümumiyyətlə, təhsil işçiləri hiss olunur ki, təhsil işçilərinin əksəriyyəti çox laqeyd münasibət bəsləyirlər. Hətta soruşuruq da ki, çoxsundan debatlara filan ali məktəb müəllimlərindən. Ola bilsin ki, baxırlar, ola bilsin hələ qiymətləndirməni apara bilməyiblər və s. Mən, Məlahət xanım maraqlı bir fikir işlətdi bayaq. Əslində, bugün lap universitetlərin inkişafına da əgər dövlətin marağı varsa və hər hansı bir korpusun tikilməsi, avadanlıqların alınması və s. Bunlar həll olunandan sonra o yerdəki rektorlar prezidentin əleyhinə işləyirlər. Bilirsiniz, öz əməlləri ilə. Məsələn, rektor var, onun 20-dən çox mühafizəçisi var. Rektor var, bir nəfər demək, tələbə onunla görüşə bilməz. Bu statusu bunlara kim verib? Bu cür universitet rektoru tələbənin içində olmalıdır. Universitet rektoru elmi şuraları açıq şəkildə keçirməlidir. Universitet rektoru ali məktəbdə bir demokratik mühit yaratmalıdır və s. Özdə tam əksəriyyəti bunların oliqarxlardır. Universitet rektorlarının tam əksəriyyəti. Bugün ən mühüm məsələlərdən biri, mən arzulayardım onu, müəllimlərin ümumiyyətlə seçkidən kənarlaşdırılması məsələsidir. Yəni seçki prosesindən deməli kənarlaşdırılması məsələsidir. Mənim özüm də bir dəfə namizəd olmuşam bir dairədən. Məktəb direktorları və dərs hissə müdürləri orada komissiyalarda ya sədr idilər, ya müavin. Bunlar polisdən deməli daha demək kobud şəkildə davranırdılar cəmaatla, bilirsiniz. Sanki dəyişmiş bir insanlar idi, tamam dəyişmiş bir insanlar. Biri hətta protokolu götürdü, pəncərədən qaçdı. Halbuki mən onu qonşuluqda yerləşən məktəbdə bir pedaqoq kimi tanıyırdım, bir müəllim kimi tanıyırdım. Məsələ burasındadır ki, indiki dövrdə, indiki seçki prosesində müəllim, həkim, başqa sosial təbəqələr, hər halda bayaq savaddan söhbət elədik, hər halda bayaq dünya görüşdən söhbət elədik. Əksəriyyəti bəlkə də öz seçimini edib, ancaq bunu ictimai formada izhar eləyə bilmirlər. Və seçim demokratik olması şübhəsiz ki, bu səsləri göstərəcəkdir mənə belə gəlir.
Və sizcə həmin o seçki saxtakarlığında iştirak edən müəllimləri bu işlərdən çəkindirmək üçün hansı mesajları verə bilərdi namizədlər və verdilərmi sizcə?
Məncə elə hər bir namizədin hər bir namizəd haqqında mən bunu deyə bilmərəm və namizədlər bəli öz görüşlərində, meydan görüşlərində bu mesajları verirlər. Müraciətlər var müəllimlərə məxsus müraciətlər var. Yəni vicdanla yanaşmaq, bu seçkilərə və saxtakarlığa getməmək və qəlbinin, ürəyinin hökmünə, səsinə dinləmək. Belə müraciətlər var və düşünürəm ki, seçki günü qalmış, yəni müəllim günü münasibəti ilə də bu namizədlərin, daha doğrusu Cəmil Həsənlinin çıxışında bu gözlənilir. Belə bir mesaj gözlənilir. Digər tərəfdə müəllimlərin seçkiyə və debatlara olan münasibəti böyük bilirsiniz ki, təşkilata rəhbərliyi eləyirəm. 5000-dən artıq onun üzvü var və biz də bunu izləyirik. Həmi münasibəti izləyirik. Həmi demək namizədlərin platformalarını izləyirik. Hansı daha bizə Azərbaycan təhsilinə, müəllimin vəziyyətinə yönələn platformada debatlardır. Bunların hamısını biz demək izləyirik və bizim müşahidələrimizə görə müəllimlərimiz izləyənlər var və çoxlu sayda bu axırıncı toplantısında Cəmil Həsənlinin demək keçən həftə olan mitingində biz orada çoxlu sayda məktəb müəllimlərini gördük. Hətta mən məktəb direktoru gördüm orada.
Çox Amma Hafiz Acıyevində mitingində universitet müəllimləri var idi.
Aha, universitet müəllimləri var idi. O bilirsiniz, mən özüm də getmişdim ona və müşahidə elədim mən onu və bir neçə nəfərə özüm də...
Siz də getmişdiniz Hafiz Acıyevində.
Sadəcə müşahidə edirəm. İnsanlar bura necə gəlir? Müəllimlərimiz var mı burada? Mən də o icra hakimiyyətinin məmurları kimi öz kontingentimi orada axtarıram və onlar bəli ora göndərilmişdi. Orta məktəb müəllimləri var idi ki, özü də yapın toplantısı adı ilə göndərilmişdi ora. İlham Əliyevlə görüş olacaq adı ilə göndərilmişdi. Universitet müəllimləri sırasında da var idi onlar və orta məktəb müəllimləri arasında da var idi. Və mən orada çoxlu sayılı tələbələr gördüm. Qrup, 4 qrup, 5 qrup. Ondan sonra Azərsunun suyun işçilərini mən gördüm orada. Bələdiyyə işçiləri var idi. Yəni dəstə-dəstə onlar demək istiqamətləndirilmiş, ora göndərilmişdi və insanlar bunu utanmadan, çəkinmədən də deyirdilər ki, biz yapın toplantısına gəlmişik, göndəriblər bizi özü də və bu günləri İlham Əliyevlə görüş olacaq. Mən bunu müşahidə elədim və yəni mənə bu faktlar lazım idi. Mən bilmək istəyirdim. Çünki bilirsiniz, ictimai soruşurlar, fəallıq, ondan sonra bunları cavablandırmaq mənə lazım idi. Və eyni zamanda da hadisələri gözümlə görmək istəyirəm hər şeyi. Qulağımdan çox mən gözümə inanıram. Ona görə bəli, mən oradaydım və ancaq qalmadım. Mənə bu faktları götürmək lazım idi. Və götürdüm də gəldim.
Ceyhun imzalı dinləyiciymiş Zərdabın Cəllik kəndindən yazan 40 müəllimdən 50 azəyin yığılması barədə təzə məktəb tikintisi üçün yığıblar həmin vəsaiti. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, təhsilin inkişafı bircə il olub 17 may 92-ci ildən 15 iyun 93-cü ilə qədər o zaman islahat aparılıb yazır Qoşqar imzalı dinləyici. Belə yazırlar dinləyicilər və verişin son dəqiqələridir. Mən yenə də istərdim ki, Etibar bəy, siz namizəd olsaydınız, yəni siz deputatlığa namizəd olmuşsunuz bir dəfə belə başa düşdüm, amma siz prezidentliyə namizəd olsaydınız, müəllimlərə nə deyərdiniz?
Müəllimlərə şübhəsiz ki...
Təsəvvür edin ki, İctimai TV-də sizin efir vaxtınızdır.
Mən ancaq və ancaq məktəbin təhsil sisteminin demokratikləşməsini deyərdim. Mən seçki direktorların, rektorların seçki yolla təyin olunması məsələsini qaldırardım. Əmək haqqı şübhəsiz ki, bir mənalı şəkildə qaldırılmalıdır. Müəllimlər ümumiyyətlə siyasi proseslərə, ümumiyyətlə cəlb olunmamalıdırlar. Mən hətta Qüdrət Həsənquliyevin tədbirində bir universitetin dekanını da gördüm və tələbələri toplaşmağı demək tələb eləyir bu formada. Onu yadımdan çıxmışdı bayaq deyim. Və Azərbaycan təhsilinin Avropaya inteqrasiyası ilə bağlı deməli bütün yolları aramaq və bütün vəsaitləri məhz bu yönümdə xərcləmək kimi bir demək problemi qoya bilərdim. Ümumiyyətlə bu vaxtın azlığı ilə bağlı çoxsaylı təklifə söyləmək mümkündür, amma bütövlükdə Azərbaycan təhsil sistemini o vəziyyətə gətirmək lazımdır ki, bu rəqabət aparmaq gücündə olsun. Bugün Azərbaycan təhsili donmuş, bataqlıqda donmuş bir sistem halındadır və çox maraqlı məsələyə də bayaq toxundunuz ki, müəyyən proqramlar var və s. Bu 1% tələbə kütləsini təşkil edir, o proqramlar və s. Və indi təsəvvür edin, 500-700 bal toplayan ümumi abituriyent kütləsinin 10%-ni təşkil edir. 60%, 50-60% isə 0-200 bal toplayanlardır. Bilirsiniz, bu fərq görün hansı vəziyyətdədir və bu islahatların ümumiyyətlə effekt verməsinə bir nümunədir bu.
Dinləyici Zahidə yazır, Qazax İsmarcını çatdırıblar bizə. Qazax rayonunda əvvəl iş dəftərləri məktəblərdə ucuz qiymətə satılırdı. İndi təzə nazirin əmrinə görə onlar mağazada satılır 4 manat 50 qəpiyə. Mən də aylıq 10 manat pensiya alıram. Yarısı ancaq iş dəftərinə gedir. Bu nə məsələdir? Doğrusu 10 manat pensiya var mı Azərbaycanda? Onu bilmirəm. Zahidə imzalı dinləyicidən gəlir İsmarıc. Hər halda, Məlahət xanım, sizin namizəd olaraq mesajınız nə olardı?
Mən öncə onları, bütün müəllimlərimizi 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətində təbrik edirəm. Əgər mən doğrudan da belə bir imkanım olsaydı, mən ilk öncə müəllimlərə müəllimlərdən sosial dəstək umardım. Müəllimlərdən məktəblərdə korrupsiya yox deməyi umardım, müraciət edərdim və müəllimlərə deyərdim ki, özlərinizə çalışın. Çalışın, çalışın.
Vüsal Axtafalı imzalı dinləyici yazır. Salamlar olsun bu yazıq millətimizə. Mən Rusiyada yaşayıram, bir ay öncə orada oldum. Anam da müəllimədir. Yeni tədris ili başlayanda məktəb rəhbərliyi Azərbaycanın dövlət gerbini, bayrağını 50 manata satdı. Müəllimlərə yazır dinləyici. Aslan yazır, müəllimlərdən rüşvət alıb işə götürürlər. Ölkədə isə məktəbdən çox Heydər Muzeyi var. Gülüncdür, yazır dinləyici. Dinləyicilər yazırlar fikirlərini. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda mövzumuz gömrük ittifaqları olacaq. O nə gömrük ittifaqlarıdır? Nə ilə yeyilir? Niyə onra daxil olmasını daxil olması ölkənin bu qədər mübahisə doğurur? Müxtəlif Rusiyanın təklif etdiyi gömrük ittifaqı ilə Avropa Birliyinin təklif etdiyi azad ticarət anlaşmasını iqtisadçı ekspertlərdən xahiş edəcək ki, müqayisə etsinlər. Bizimlə qalın, növbəti saatda dinləyəcəksiniz.
Təşəkkür.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.